สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่อ่านแล้วอ่านเล่าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะหยิบเอาเรื่องราวจากหนังสืออันหลากหลายมาให้กับคุณ EP นี้นะครับก็จะเป็นตอนที่2ของหนังสือ Time Smart ความฉลาดทางเวลาของศาสตราจารย์แอชลีย์วิลแลนผู้ที่เป็นศาสตราจารย์ด้านเวลาของมหาวิทยาลัยฮาวาดที่จะมาช่วยให้คุณเนี่ยใช้เวลาอย่างคุ้มค่ายิ่งขึ้นนะครับใน EP ที่แล้วเนี่ยเราก็ผ่านกันไปแล้ว3บทนะครับเดี๋ยว EP นี้เราจะมาต่อกันในบทที่เหลือกันนะครับเริ่มต้นกันที่บทที่4ครับเป็นเรื่องของการมองการไกลนะครับบทนี้เนี่ยพูดถึงการตัดสินใจครั้งสำคัญแล้วก็การวางแผนชีวิตครั้งสำคัญที่จะส่งผลกระทบกับเรานะครับในด้านเวลาโดยที่ตัวคุณเนี่ยครับจะต้องมองไกลๆไปแบบ5ปี10ปีเลยนะครับเพราะว่าเวลาที่สูญเสียไปนะครับหรือเวลาที่เราจะได้กลับคืนมาเนี่ยมันเป็นเวลามหาศาลเลยนะครับอันแรกครับพูดถึงการเลือกงานนะครับอันนี้เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะครับผู้เขียนเขาเล่าถึงคุณเท็ดครับคุณเท็ดเนี่ยเขากำลังอยู่ในช่วงที่กำลังต้องตัดสินใจครับว่าควรจะเปลี่ยนงานดีหรือเปล่าคุณเท็ดเนี่ยเป็นผู้จัดการร้านค้าปลีกมา5ปีแล้วก็มีลูกสาว4ขวบคนนึงแล้วก็มีภรรยานะครับคุณเท็ดเนี่ยมีค่าใช้จ่ายมากมายเลยครับไม่ว่าจะเป็นหนี้บ้านแล้วก็ค่าใช้จ่ายปลีกย่อยอีกเยอะแยะเลยนะครับแล้วเขาเนี่ยก็เครียดกับงานในปัจจุบันเพราะว่ามันมีแรงกดดันให้เพิ่มยอดขายเนี่ยอยู่ตลอดเวลาเลยแต่ว่าเขาเนี่ยถ้าเกิดว่าเขาได้เลื่อนตำแหน่งเนี่ยเขาก็จะได้เงินเดือนเพิ่มขึ้นนะครับแต่จริงๆตัวเขาเองเนี่ยก็อยากที่จะมีความสุขในการทำงานที่ชอบซึ่งงานที่ชอบของเขาเนี่ยก็คือการเป็นเจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้านะครับซึ่งมันตรงกันข้ามกับงานปัจจุบันของเขานะฮะคุณเท็ดเนี่ยก็มีตัวเลือกอยู่2ตัวเลือกครับก็คือตัวเลือกแรกก็คือได้เงินเดือนน้อยลงนะครับแต่มีความสุขมากขึ้นก็คือเปลี่ยนงานอันที่2ก็คือได้เงินมากขึ้นครับทำงานเดิมไปแล้วก็รอเลื่อนขั้นแต่ว่าแน่นอนว่าต้องเครียดขึ้นนะครับอันเนี้ยผมคิดว่าคุณผู้ฟังก็น่าจะเคยมีประสบการณ์แบบคุณเท็ดเหมือนกันนะครับอันนี้ครับก็อย่างที่เคยพูดไปใน EP ที่แล้วนะครับว่ามันมีผลอ้างอิงจากงานวิจัยมาว่าถ้าเกิดว่าเราเนี่ยเลือกการให้ค่ากับเวลามากกว่าเนี่ยมันจะได้ผลดีกว่าในระยะยาวนะครับอันนี้เนี่ยครับผมคิดว่ามันอาจจะเป็นเพราะว่าการที่เราเลือกให้คุณค่ากับเวลาครับหรือว่าเลือกเอาความชอบเป็นหลักเนี่ยสิ่งเหล่านี้หรือว่าที่คนเขาเรียกกันว่าทำตามแพชชั่นนะครับมันทำให้เราเนี่ยมีพลังใจครับแล้วก็มีความตั้งใจในการทำงานเนี่ยมากกว่าพอมีความตั้งใจในการทำงานมากขึ้นเนี่ยมันก็ไปส่งผลนะครับทั้งสุขภาพจิตที่เราไม่เครียดจนเกินไปแล้วก็งานเนี่ยมันก็มีโอกาสที่จะออกมาดีมากกว่านะครับตัวเราก็เลยทำงานออกมาได้ดีนะครับแล้วเราเนี่ยก็มีเวลาที่จะให้กับครอบครัวนะครับแล้วก็มีเวลาให้กับการรักษาสุขภาพมันก็เลยเป็นตัวเลือกที่ดูแล้วดีในระยะยาวนะครับอันเนี้ยต้องบอกเลยว่าส่วนตัวผมคิดว่าแค่ข้อเนี้ยครับข้อคิดอันเนี้ยมันก็คุ้มกับค่าหนังสือเล่มนี้แล้วนะฮะทีนี้กลับมาที่เท็ดของเรานะครับสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณเท็ดเนี่ยเขาเลือกทำงานครับทำงานที่เดิมเลือกความก้าวหน้าครับแล้วก็เลือกเงิน2ปีต่อมาครับเขาก็ได้เลื่อนขั้นแล้วก็ได้เงินเดือนได้เงินเดือนเนี่ยมีรายได้มากขึ้นจริงๆแต่ว่าเขาเนี่ยก็ต้องหย่ากับภรรยานะครับไปใช้ชีวิตอยู่คนเดียวแน่นอนครับว่าก็ไม่มีความสุขนะครับดังนั้นก็เวลาจะเลือกงานนะครับก็อยากให้คุณผู้ฟังเนี่ยตัดสินใจให้ดีๆนะครับอย่าลืมมองมุมมองแบบนี้ที่หนังสือเขาว่าไว้ด้วยอันที่2ครับเป็นเรื่องของการเลือกบ้านนะครับผู้เขียนบอกว่าเวลาที่เราเลือกซื้อบ้านเนี่ยคุณผู้ฟังเลือกด้วยขนาดของตัวบ้านหรือว่าเลือกทำเลที่อยู่ใกล้ที่ทำงานกันครับข้อนี้เนี่ยครับผู้เขียนเขาชวนเราคิดนะครับว่าการเลือกซื้อบ้านเนี่ยหลายๆคนเลือกซื้อบ้านที่ชอบครับส่วนมากแล้วคนที่ชอบเนี่ยก็คือจะเลือกบ้านที่อยู่ไกลที่ทำงานนะครับหรือว่าแบบใช้เวลาในการเดินทางเนี่ยนานก็คือ1ชั่วโมงหรือว่า1ชั่วโมงขึ้นไปนะครับการเลือกบ้านที่ไกลเนี่ยก็จะมีราคาที่ถูกกว่าเราก็จะได้บ้านที่ใหญ่กว่านะครับหรือว่าได้แบบที่ถูกใจกว่าอะไรแบบเนี้ยนะครับโดยที่ยอมเสียเวลารถติดนะครับแต่ถ้าเกิดคุณเนี่ยเป็นคนที่เห็นคุณค่าของเวลานะครับก็อยากให้ลองคำนวณดูว่าคุณเนี่ยจะต้องเสียเวลากับการเดินทางเนี่ยต่อปีเนี่ยมากมายขนาดไหนนะครับเวลาเหล่านี้เป็นเวลาที่คุณเนี่ยสามารถเอามาสร้างความสุขได้นะครับอันนี้ให้ลองคุณลองคิดดูว่าเอ๊ะถ้าเกิดคุณลองเปลี่ยนเลือกที่จะเป็นการอยู่คอนโดแทนคอนโดในเมืองเนี่ยแบบไหนจะคุ้มค่ากว่ากันนะครับอันนี้ก็น่าคิดเลยทีเดียวนะครับ ข้อที่3ครับก็คือเรื่องของการบอกปฏิเสธครับอันนี้ครับก็แน่นอนเลยว่าอย่างที่เรารู้กันนะครับการตอบปฏิเสธเนี่ยมันทำให้เราได้เวลาเพิ่มขึ้นอยู่แล้วล่ะแต่การตอบปฏิเสธไปหมดทุกเรื่องเลยเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องดีนะครับผู้เขียนเขาก็เลยแนะนำครับว่าการตอบรับเนี่ยวิธีการของเขาก็คือให้ตอบรับในการพูดคุยเบื้องต้นนะครับอย่างเช่นแบบมีคนติดต่อเข้ามาเนี่ยเราก็พูดคุยเบื้องต้นก่อนแต่เราจะมีกฎเอาไว้ในใจครับว่าเราจะต้องปฏิเสธเมื่อเราเนี่ยต้องเสียเวลาที่จะไปทำอะไรเพิ่มเติมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตอบปฏิเสธที่ผู้เขียนเขาแนะนำนะครับบทถัดมาครับบทที่5บทสุดท้ายเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงเชิงระบบนะครับในบทนี้เนี่ยเขาก็จะพูดถึงในเชิงระบบนะครับเป็นภาพที่เป็นมุมมองกว้างๆนะครับแล้วก็เป็นเรื่องของการออกแบบนโยบายที่จะเป็นมิตรกับเวลาเนี่ยให้มากยิ่งขึ้นเพื่อคนทำงานแล้วก็เพื่อพลเมืองนะครับอันนี้เนี่ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นนโยบายในเรื่องของการทำงานหรือว่านโยบายภาครัฐนะครับอันแรกนะครับเขาบอกว่าการทำงานที่เสียเวลาไปเปล่าๆเนี่ยก็ควรจะลดลงนะครับมันคือแบบไหนมันคืออย่างเช่นไม่ว่าจะเป็นงานประชุมที่ไม่ต้องจำเป็นที่จะมากมายขนาดนี้ก็ได้หรือว่างานเอกสารนะครับแล้วก็พวกงานส่งอีเมลอะไรพวกเนี้ยนะครับเวลาที่เราเนี่ยถูกบังคับให้ทำงานที่น่าเบื่อเนี่ยเราก็จะกดดันนะครับเพราะว่าเราเนี่ยเสียเวลาเหล่านั้นไปโดยเปล่าประโยชน์คือในมุมมองของเราเนี่ยเรามองว่ามันเสียเวลานะครับแล้วก็ทั้งที่เวลาเหล่านั้นเนี่ยเราสามารถเอาไปทำอย่างอื่นได้แล้วก็มีประโยชน์กว่านั้นได้เยอะเลยนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับชีวิตของคนทำงานเนี่ยก็จะเป็นการเชิญเข้าประชุมครับโดยที่บางทีหัวหน้าเนี่ยเขาคิดว่าเข้าเนี่ยก็ดีกว่าไม่เข้าแต่บางทีเขาก็ลืมคิดไปครับว่าเราเนี่ยที่เป็นลูกน้องเนี่ยเราสามารถที่จะเอาเวลานั้นๆเนี่ยไปทำงานอย่างอื่นได้ครับแล้วถ้าเราเนี่ยเข้าไปโดยที่เรายังมีงานต้องทำใช่ไหมครับเราก็จะเครียดแล้วงานของเราเนี่ยงานประจำของเราเนี่ยมันก็ไม่เสร็จด้วยนะครับอันที่2ครับเป็นเรื่องของการให้รางวัลพนักงานด้วยวันลาหยุดครับอันนี้เนี่ยเขาบอกว่ามันมีผลสำรวจครับระบุเอาไว้ว่าการลาพักร้อนยาวๆเนี่ยมีประโยชน์น้อยกว่าการลาพักร้อนสั้นๆหลายๆครั้งนะครับคนที่หยุดพักร้อนบ่อยๆเท่านั้นเนี่ยถึงจะพบข้อดีอันนี้นะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าความสุขหลังการพักร้อนเนี่ยจะหายไปในระยะเวลาแค่2สัปดาห์เท่านั้นเองนะครับฉะนั้นเนี่ยหยุดพักร้อนบ่อยๆเนี่ยก็จะมีช่วงเวลาที่มีความสุขมากกว่านะครับแถมเขายังไปสำรวจอีกครับว่ามีพนักงานจำนวนมากเลยที่ไม่ได้ใช้เวลาลาพักร้อนของตัวเองเนี่ยจนหมดนะครับก็คือวันลาเหลือนะครับในหนังสือครับเขาได้ไปทำการทดลองนะครับกับบริษัทที่ชื่อว่า Simplifying นะครับบริษัทเนี้ยทดลองบังคับให้พนักงานเนี่ยครับหยุดงาน1อาทิตย์ในทุกๆ7อาทิตย์นะครับแล้วระหว่างที่หยุดเนี่ยต้องตัดขาดจากงานไปเลยนะครับห้ามเข้าแพลตฟอร์มของบริษัทห้ามเช็คอีเมลถ้าเกิดถูกจับได้ว่าทำงานเนี่ยครับเขาก็จะหักเงินเดือนเลยนะครับอันนี้โหดเลยนะฮะแล้วหลังจากที่ทำการทดลองการหยุดพักร้อนเนี่ยครับเขาพบว่าพอกลับมาแล้วเนี่ยพนักงานเนี่ยมีความคิดสร้างสรรค์เพิ่มขึ้นถึง 33% มีความสุขเพิ่มขึ้น 25% แล้วก็มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น 13% นะครับน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับนอกจากนั้นเนี่ยครับเขายังเสนอไอเดียว่าให้รางวัลพนักงานเนี่ยเป็นรางวัลที่เอาไปใช้แล้วได้เวลาพักสั้นๆนะครับอย่างเช่นพวกบัตรในการเรียกแท็กซี่อูเบอร์อะไรแบบนี้ครับอันนี้ก็น่าสนใจดีนะครับเรื่องถัดมาครับเป็นเรื่องของการให้พนักงานเนี่ยทำงานที่ไหนก็ได้นะครับการทำงานที่ไหนก็ได้หรือว่าการทำงานที่บ้านที่อะไรนะครับทำให้พนักงานเนี่ยมีความสุขมากกว่ามีผลิตภาพสูงกว่าแล้วก็มีแนวโน้มในการลาออกเนี่ยน้อยลงนะครับเพราะว่าเมื่อพนักงานไม่ต้องไปทำงานที่ทำงานนะครับก็ลดเวลาในการเดินทางนะครับแล้วก็ลดความเครียดจากรถติดลงนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีบางคนเหมือนกันที่เขาไม่ชอบทำงานคนเดียวนะครับก็อันเนี้ยก็นโยบายอันเนี้ยจะต้องแบบดูให้เหมาะสมนะครับกับทั้งตัวคนแล้วก็ในเรื่องของตัวงานด้วยนะครับบางทีงานบางงานเนี่ยมันก็ทำงานจากที่บ้านไม่ได้นะครับสุดท้ายครับเป็นเรื่องของการลดงานเอกสารนะครับอันนี้เนี่ยก็แน่นอนอยู่แล้วนะครับโดยเฉพาะของภาครัฐนะครับที่แบบมีเอกสารวุ่นวายก่ายกองเลยนะครับอันเนี้ยผู้เขียนบอกว่ามันเป็นการเพิ่มความวุ่นวายให้กับชีวิตนะครับเสียเวลาครับทั้งตัวเราที่เป็นเจ้าของเอกสารนะครับแล้วก็คนเก็บเนี่ยก็ต้องเสียเวลาด้วยเสียงบประมาณด้วยนะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คือเป็นเนื้อหาทั้งหมดครับของหนังสือที่ชื่อว่า Time Smart นะครับที่ช่วยให้คุณเนี่ยระลึกถึงคุณค่าของเวลามากยิ่งขึ้นนะครับ แล้วก็รู้ว่าทำไมเนี่ยเราถึงรู้สึกยุ่งเวลาของเราหายไปไหนหมดนะครับในหนังสือก็มีคำแนะนำดีๆนะครับอย่างเช่นการหาเวลาแล้วก็การซื้อเวลาคืนมาการจ้างคนอื่นมาทำงานที่เราไม่ชอบแล้วเอาเวลานั้นเนี่ยไปทำสิ่งที่ชอบเพื่อที่จะเพิ่มความสุขนะครับอันนี้เนี่ยก็น่าจะช่วยให้ทุกคนเนี่ยครับมีเวลามากขึ้นรวมถึงมีความสุขจากเวลาที่ได้กลับคืนมาด้วยนะครับสุดท้ายนะครับก่อนจะจบก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในการอ่านหนังสือที่ชอบแล้วพบกันใหม่ใน EP หน้าครับสวัสดีครับ